kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jmatat gergele keisa salama wolakkatel gabega sasaditti meter bandi kuda sagal diddemi lamafti demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatelaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata bitooteessa 31 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 22 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Akka mooltanaan soraala keetti oduu har'a sanitti maayittaanaa itti gaafatama paartii waafi obbo Baqqalee Garbaa kalee mana hidhaatii baasanii Saawud Arabiyaan har'allee milishoota Huutii Yemen keessatti bombiin hadhuu jirti. Mata oduu har'a qabnu keessaa tokko namoota dabra.
Filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa paartii mormiturraa ka dorgoman hoogganaa waraanaa duraanii Muhammadu Buhaarii injifachuun isaanii amma daqiiqaa xiqqoo dura beeksisamee jira. Yeroo wal waraansi Yemen keessaa ammaataa deemee fi namoonni hedduun gara biyyoota ollaatti dhiyeessaa jiran kanatti rakkoon nageenyaa gara biyyoota gaanfa Afrikaa jechuudha akka Eertiraa fa'aa Somaaliyaa fa'aatti ce'u mala oduun jedhu dhagahamaa jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Obbo Baqqalee Garbaa eegaa hidhaarraa gallakkisamanii booda telefoonaan dubbistee jirti jaallanneen oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara soraattaa deebinu.
Itoophiyaatti taanaa itti gaafatamaa paartii Wafidoo durii obbo Baqqalee Garbaa kalee manidhaa Zuwaayitii baasan obbo Baqqaleen balleessa shoror keessummaatiin himatanii sila akka seeraatti waxabajjii dabartee iyyuu hiikamuu malee jedhu. Gareen mirga dhala namaa falmitu Amnesty International obbo Baqqalee Garbaatii fi obbo Olbaanaa Leellisaa ka durii itti gaafatamaa waajjira olaanaa koongireesii uummata Oromoo ta'etti nu waliin dubbachuu isaaniitiif hidhanii jedhaniitiin paartiin Amnesty tuniin marroo hedduu erga deebitee falmitee fi oduun duubatti deebin. Ummati Naayijeeriyaa nam filannoo biyyi isaanii moo'ate obsa dhabeetiin eegachuu jira. Taatullee akka ammaantaan oduu argachuu jirrutti ammoo pirezidaantiin biyyi sunii ka durii Goodluck Jonathan qaata bilbilee Muhammadu Buhaariiti baga gammaddee jedheetiin dubbatee fedhan. Buhaariin kunin paartii itti gaafatamaa paartii biyyi isaanii keessa paartii mormituu ta'ee keessa filatame jechuu filannoon tunin miseensotummaan mariitiif pirezidaantii biyyi isaaniillee filannootti filachuuf qophaa'u jiranii filachaa turanii agammaatti kaardii hedduutti lakkaa'ame. Taatullee godini tokko qofatti fakkaame jiru kanatti itti gaafatamaa paartii mormituu APC Muhammad Buhaariitti mo'achuu jira. Naayijeeriyaan takkuma namii karaa nagaatiin keessumattuyyuu pirezidaantooti karaa nagaatiin filannoo waliin dabarsine qophiin tun maal fakkaatti oduu aanluu kennuu ergetti jira jalanne.
Walga'iisa daffaan waaltaa waltaatota biyyoolessaa keessatti gaggeeffame har'a mufannaan jalqabame. Bakka bu'aan paartii biyya bulchaa jiru aangawa komishina filannoo walabaa kan guutuu biyyoolessaa Attaahiruu Jeekaa Tiyan.
Ati loogdu gosaati keessaa filatta dhiibbaatu sirra jira. Kana gochaa turte isa kana sirraan fudhannu waan tokko godhamuu qaba. Kanaan akka itti fuftuuf hin eeyyamnu. Naayijeeriyaan kun akka ta'u hin eeyyamtu. Mormii dhiyaatu kanayyuu ilaalchi jabaan itti kennamuu qaba. Callisneen ilaallu.
Jeegaan deebii kennuuf yaalaniyyuu ittuma fufan. Bakka bu'aan paartii biyyattii bulchaa jiru lammiiwwan Naayijeeriyaa isa kana kallattiidhaan televiziyoonaan hordofaa turan. Bakka bu'aan paartii biyya bulchaa jiru akka jedhanitti komishinni filannoo biyyoolessaa wiirtulee sagalee itti kennan kan kutaa Kaanoo, Kaadunaa fi Kaatsiinaa qorachuu qaba. Daqiiqaa hedduu booda aangawaan komishina filannoo deebii kennan. Waan paartiin biyya bulchaa jiru dhiyeesse hin fudhannu. Sababiinsaas seera jiru eegee ka dhiyaate miti. Reefuu erga mormituun pirezidaantichaa injifataa dhufanii booda dhiyaate komee akkasii dhiyeessuun sirrii miti jedhan.
Kanaaf waan dubbannuuf haa eeggannu deemsa jiru hin diignu. Saatiilee aga tokko keessatti xumuramuuf jira.
Jeegaan har'a akka labsanitti jila tokko himata dhiyaate kan kutaa riivar keessatti akkaataa sagalee itti kennuu irratti shirri hojjetameera jedhu wanti qabatamaan dhiyaate waan hin jirreef sagalee kenname diiguudhaaf sababaan hin jiru jechuudhaan bayii filannoo argame labsanii jiru.
Duli Saudi Arabian milishoot islamummaa Yemen fudhatteetiin loluutti jirtu Huutiin loluu jalqabe torban dabri jalqabullee loli kuniin Afrikaa gama bahaatiyyuu rakkoo haaraa fiduu danda'a jirgabaasi bahe. Oduu tana Mahammad Yusufitti Nairobi erge namo.
Saudi Arabian waltainsa biyyoota Arabaa hoogganuudhaan garee finciltoota Huutii kan muslima shaa adaniin dhuunfachuudhaaf bobbaan deebisuuf mootummaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate ka pirezidaant Abdi Rabbu Mansur Adi taayitaatti deebisuudhaaf humna qilleensaan haleellaa boombii geggeessaa jirti. Walwaraansi kun kabiyyoonni hedduun lammiiwwan isaanii Yemen keessaa baafatan taasise. Baqattoonni hedduun immoo biyyattii keessa jiran jechuudha achirraa baqachuutti jiran jedhame eegama. Baqattoonni kun irra jireessi isaanii gara biyyoota gaanfa Afrikaa akka Eritiriyaa, Jibuutiidhaaf, Somaaliyaatti baqachuudhaaf deeman. Xinxalaan dhimma nageenyaa Andriyuu Franklin Yemen keessaa mootummaa dhaabbachuu isaan qaawwaan uumame jechuun Yemen keessatti mootummaan jiru gallakkisuu isaatiin qaawwaan uumame akka shororkeessonni daangaa sochii isaanii bal'ifatan Yemen irraa babal'ifachuudhaan gara birootti illee can taasisu mala jechuudhaan dubbatan.
The fact is that the same way that so many illegal immigrants flow across into Yemen from Somaliland and
wanti duga name seer male baqatu kaakka Somaliland fi Eritrea dhufulleen rakkinnu makkana kan keessa bayeetin asga Yemenin tunin laf daldali teddatu kabuufati doonii hedduun kees jiru fulaan qurxummi qabatanii hedduunleen itti jirtu laftana poolisii mootummaa federaalaa ka sanaa jirutu tuwata ammaan tana mootummaan sun hin jiru lafti tunin akkuma Liibiyaa fa laf alqaayidaan faan itti horan ta'uu dandeetti numtaatillee.
Xinxalaan dhimma nageenyaa kabiraan Yaan Stiipiyer dhaabbata Lindan keessa maadheeffate Mooskoon jedhamurraa daandii daldalaa beekamaan galaana diimaarraa fi galoo galaanaa Edenirraan geggeessamu sochiilee seeraalaa daandiidhaaf guddaa ta'e shororkeessummaa naannoo sanatti babal'isuu danda'a jechuudhaan dubbatan. Akka xinxaltoonni jedhanitti kan Somaaliyaa keessa socho'u Al-Shabaab qaawwa kanatti gargaaramuudhaan gareeree shororkeessotaa kabiroo biratti beekannaa gaarii argachuudhaaf jechuun kanneen akka Al-Qaayidaaf Islaamik Isteet biratti fudhatama guddaa argachuuf jecha aleellaa isaa ol kaasuu mala jedhame jira.
Gama kaaniin oduun walfakkaattuun xuyyuurri waraan Saudi Arabiyaa ardhalle milishoota Huutii Yemen keessatti lolumatti jira. Agardhaa waliin guyyaa jaheessootiif lol kana jiraa jechuu lola ardhaatti kuusaa misaayilaatii fi mi'a waraana hedduu teessoo mootummaa Yemen sana'aa jiru irra barbadeessan. Huutiin tunin waraana mootummaa Yemen gargalcheetiin biisuun haga guddaan bulchuu jiru kaan ammoo haga guddaan keessi jiru. Duuli kunin akka milishootii waraana mootummaa Iraan irra qarqaarsa argatan jedhan humni hin jabeeffanne keessumattuu gara magaalaa Edenfaa hin babal'anne tolchuuf akka loluu jiran jedhan. Gamdhibiin ammoo Iraanilleen Yemenii midhaan qarqaarsa erguu jiraachuusiit dubbatamuu jira. Taatullee Iraan milishoota Huutii ta'a jedhan tana qarqaarsa waraana tokkooyyuu akka hin ergin marroo hedduu deddeebite dubbatte. Dhaabbileen qarqaarsa ka tokkummaa mootummoota ammoo jireenni nama Yemen jiru laakkumaa oolee buluun gad bu'aa deemaa jechuun dubbachuu jira. Yemen biyyi waraanii pirezidaantii suni keessa baqatee jennaan pirezidaantiin sun keessa baqatee jennaan ammoo humniti waraana gamgamaan milishoota ta'aniitiin bulchiinsi irratti wal dhabaniitiin namuu garuu humniti qabuun biyyi tana bulchuuf loluutti jiru taam caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Koro United States fi biyyiti P5 plus 1 jedhan humni qaban jahani nukleer Iraan irratti mari'achuu jiran ammallettum jiran akka gabaasii haaraa ba'e jedhutti namni Ameerikaa hedduun marii araaraa tanaa hin jaalatu. Ameerikaa fi biyyiti P5 plus 1 jedhan tunin nukleer waraan Iraan akkisiin nukleer waraana hin hojjanne tolchuu fi waan hedduun dubbachuu jiran marii jiranillee oduunummaaf qabatanum.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii mormituu warraaqsa federaalisti dimokiraatawaa Oromoo jedhamaa tureef itti aanaa dura taa'aa akka turan obbo Baqqalee Garbaa kaleessa bitooteessa 30 bara 2015 mana hidhaa Zawaayii keessaa gadhiifamanii jiru. Himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaateen hidhaa keessaa ka turan obbo Baqqaleen akka seera biyyattiin eeyyamutti silaa baatii waxabachii dabree hiikamuutu irra ture jedhama. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal obbo Baqqalee Garbaaf kan hidhaan waggaa 11 itti murame mana hidhaa jiran hoogganaa garee mormituu kabiraan obbo Olbaanaa Leellisaa haala biyyattii keessa jiru waan nuuf waliin dubbataniif jecha mana hidhaatti darbaman jechuudhaan mormii isaarra deddeebi'ee dhageessisaa ture. Gabaasaa guutuu jaallanneen tureessa ega obbo Baqqalee Garbaa kaleessa galgala hiikamanii booda itti bilbiltee dubbisuudhaan dhiyeessitee jirti. Mee gara sanatti dabarra.
Waggaa 3-7 kanan hidame guutummaa matti fixeetan kanan ba'e.
Kan sin irratti muramee ture meeqa?
Duraan manni murtii olaanaa kan inni natti murteesse waggaa 8 ture. Garuu liyyannoodhaan mana murtii waliigalaatti yaddee jennaan gara waggaa 3-7 gadi naacame. Waggaa 3-7 kana keessaatti silaa akka seerri ayyamutti harka 3 keessaatti harka 2 yeroo fitu namni adabamaan tokko ba'utu irra ture yookaan shartiin argate yookaan mamakiroo yoo argate. Kanammoo silaa kanan fitu irra ture waggaa darbee waxabajjii 11 ture. Garuu shartii waan an dhoowwatameef amma waggaa 3-7 nuuf fitee ba'uun dirqama natti ta'een xumuree ba'ee jechuudha.
Yeroo baay'ee namoonni siyaasa keessaa harka qaban yeroo hiikaman dhiifama akka gaafatantu ta'aati. Isin dhiifama gaafattanittu?
Lakkii ani dhiifama akka hin gaafadhuufis namni na gaafate hin jiru anis hin gaafanne. Waggaa kana keessa namoota baay'ee waraqaa raabsanii foormii adda addaa raabsanii akka isaan gaafatan kan taasisan jiru. Garuu achi keessumaayyuu hidhamtoonni Oromoo baay'inaan hin gaafanne.
Haalli fayyaa keessanii yaadi sammuu keessanii amma maalirra jira?
Egaa qaama mana yaalaa deemee kanan ilaalamu ta'a gara fuulduraatti egaa dhibeen tokko jiraachuu oollee fakkeenyaatti dhiibbaa dhiigaafaa hin qabuun ture duraanii. Garuu amma dhiibbaa dhiigaa kan qabu mana yaalaadhuma mana sirreessaa kana keessaatti irra deddeebi'amee natti himamee gorsas fudhachaa ture. Haa ta'uyyuu malee waan hamaa nama qaama koorras haa ta'uu. Karaa qalbii kootee wanti narra ga'e hin jiru yookaan anis kaleessa wayii kan galee kanan ture irra har'a wanni isaa gad na taasisu yookaan isin immoo wanni natti dhaga'amu hin jiru.
Yeroo hiikamuu keessan isinitti himan haala akkamii ture eegdanii turtanii kaleessa akka baatan?
Egaa durumaan iyyuu namni tokko mana sirreessaa wayita seenuu yakka maalii akka hojjetee waggaan meeqa akka itti muramee. Booda immoo shartii yoo argate yookaan mamakiroo yoo argate yoo makka bahu shartii yoo dhoowwatame immoo yoo murteessaa xumurate akka bahu hundumasaa barreessaniitu waraantiidhaan kennuu fi kanaatiif achirratti barreeffamee xumuradhee akka hin bahu kanaaf kenname guyyaa magaleessaa ture. Guyyaa magaleessaa akkuma sanatti isaanii yaadachiifadhee jennaan tole jedhanii na waamanii eega sagatta'amee gaaffii. Galmee kurra kanaan dura ani galmee siisee ana ta'uu koo akka beekamutti gaaffilee hundumaa na gaafatan eegan deebiseen booda waraqaa ittiin bahus naa kennanii meeshaa kosii kan baafatteen booda warra ba'an biraan walina deebisanii kan kee gaaffii tokko waan adda baafannu qabna naan jedhanii turanii. Haa ta'uyyuu malee eega xiqqoo na tursaniin booda namoonni biroon dhufanii waraqaa sana deebisuuf kennii waraqaa ittiin baatu sana kan kee gaaffii keessa jira naan jennaan. Mormachuus hin dandeenye waraqaa sana deebisee hin kennee fi wal na deebisanii turanii eega deebisaniin booda na gaafatanii iddoo biraatti dandeetu adda baafannaa wanna lakkoofsa ta'u gara jiru tokkotu jira. Kanaatiif gara Finfinneetti si ergina naan jedhanii gara Finfinneetti lakkoofsa kamtu dogoggoree jennaan akka isaan iddoo sanatti na ergan gaafadhee jennaan homaa deebiis naan kennine galmeen naan waliin deemuudhaaf ka'ees hin jiru. Haa ta'uyyuu malee akkuma qodaa iddoo tokkotti geessanii yookaan nama tokkotti daddabarsuudhaan konkolaataa keessa na buusanii nama na eegdu loltoota lamaa fi nama hoogganee isaaniin fuudhee deemu waliin gara Finfinneetti na fuudhanii ka'anii maatiin na simachuu dhufes meeshaa koo qofa fudhatee gaddee gara manaatti deebi'aa osoo jiru. Karaa ga'anii waanuma tokko waliin haasawanii eega moojoon nagaaniin booda waraqaa sana deebisanii naaf kennanii akkan gara mana kootiitti akkan galimmoo na taasisan jechuudha.
Isa booda isin geejjiba ofii keessanii manatti galtan?
Isaan illee ofiiti iyyuu manaan si keenya naan jedhanii turanii haa ta'uyyuu malee ani maatii koo wajjin hin galu waan hin barbaadeef bilbilee fi isaan karaa qabatanii turanii deebisanii dhufanii na simatanii moojoodhuma kaaseen geejjiba uummataa kootiitiin waliin galle jechuudha maatii koo waliin.
Egaa akka mana murtiin murteessetti isin amma yakka jedhame hundumaa irraa walaba?
Ani durumaan iyyuu yakka tokko iyyuu hin dalagne ani miseensa paartii mormituu tokko keessan ture. Paartiin kunis immoo seeraan galmeeffamee waraqaa ragaa kan qabuudha. anis immoo achi keessatti akka miseensa qofatti tun taane akka hoggansa tokkottis keessatti hojjechaa kan ture matiin irratti dhiyaates guutummaadhumatti soba ture. Fakkeenyaatiis sololoo deemtee loltummaa dhaabbiif leenjifamtee itti kan jedhu faana irratti dhiyaatee ture. Haaluma kanaan immoo ragaan sobaan irratti raggaasifame kanumaan murtoon sun irratti kenname jechuudha.
Waraqata sanarra walaba jedhaa jechuu kooti anillee yaadi koo.
Walaba hin jedhu murteessi murtaa'ee xumuratanii ba'anii jiruu kan jedhudha. Waan kanaan dura hojjettee tanaan jedhan sanaatiif adaba koo fudhadheera waan an ta'eefiif kana booda yakka hojjettee itti jedhamee yoon himatame irraan kanatee wanni kanaan dura ta'e kanaatiif lammata deebi'ate waan gaafatamu miti seerri isaatiin kan dorkudha.
Obbo Baqqalee Garbaa deebiin ulaattanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Akillee galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee foollee kazarii wadaajo kanan siin feera ittiin bohara. Zaruu wadaajoo walleessaa aadaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata?
Jalqaba fiilmii ajaa'iba jennee filachuun maqaa ajaa'ibaan hin jalqabne. Maqaa adda biraa ture akshuwalii maqaan kennuu barbaanne obsee jennee garuu fiilmii dalaguutti yeroo jalqabnee walakkaa geenyee waan baay'ee keessa argine fiilmii keessatti kan ta'aa ture ijoollee waajjimoolee haasofne fiilmii kana maqaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii amma dhiyeessuuf jirrudha. Ka dursee dhiyaate rakkoo teeknikaaf dhiifama gaafanna. Fiilmiin afaan Oromoo haaraan kan mata dureensaa ajaa'iba jedhu qophaa'ee agarsiisamuudhaaf dhiyaataa jira. Yuunaayitid Isteetsi keessatti barreessaaf daayirektara fiilmii kanaa akka ta'an obbo Saamsoon Maarqos ogummaan isaanii injinarummaa ta'eyyuu fiilmii hojjechuun koo fedhii uumamaan na keessa turee fi jedhanii jiru. Fiilmii haaraan ajaa'iba jedhamu kun eebla 4 bara 2015 jechuudha magaalaa Chicaagoo keessatti mul'achuuf jira. Obbo Saamsoon Maarqos Tujubeetu Chicaagootti bilbiluudhaan dubbise maqaa fiilmii kana maaliif ajaa'iba akka jedhan ibsuudhaan jalqabu irra deebi'anii.
Jalqaba fiilmii ajaa'iba jennee filachuun maqaa ajaa'ibaan hin jalqabne. maqaa Debraa ture actually maqaa nuyi kennuu barbaanne obsee jenne garuu filmii dalaguutti yeroo jalqabne walakkaa geenye waan baay'ee keessa argine filmii keessatti kan taa'aa ture ijoolleen waajjimoolee haasofne filmii kana maqaa yoo jijjiiree yoo jedhame akkasittiin ka'ee maaliifii kolfas qaba gaddas qaba gammachuus qaba kanaafi waan baay'ee gatii keessaa qabuufi maqaa jijjiirraa maqaa tokko kennuufi isarratti ka'ee ajaa'ibaatti jijjiirree jechuu qaba.
Kolfas qaba gaddas qaba naan jette wanti achi keessaa ajaa'iba akkasiin jettanii moggaaftaniifi isin kakaase maali jechuu gooti?
Tokko filmiin baay'ee isaatuun himini tunamin argini nama guddaatu ijoollee biyyaaf ichi fiifate nama umuriinsaa ol dheeraa jechuudha. Dargaggoo tokkoof ichi fiifate inni daa'ima gatii fedhuufi mucaa godhachuu barbaadeeti. Yeroo isaan taa'anii haasa'anii yeroo isaanii taa'anii waan tokko tokko fuuldura isaaniif yaadanii waan inni jedhuufi waan isheen jettu walii wajjin hin deemu. Umuriin isaanii adda gatii ta'eefi fedhiinsheefi fedhiinsaa walii wajjin hin deemu tokkosa. Lammaffaa immoo hiriyootatu lafa hormaatiin kun jiraatan jiru dargaggootu. Dargaggoon kun immoo intala kana arganii ija jaalalaan abbaa manaa jala baasuudhaafi isaanii muuxxan tokko ture. Isa ilaallee isarratti kana lamaan irratti filmiin kun ijoollee abbuu ajaa'iba ta'utirra maqaan jedhamu kanarratti ka'ee jechuudha.
Filmii hojjechuun kun attamitti si dhufe yaadisa?
Filmiin kun ani gaasximuudhaafi filmii nan hojjedha jedhee iyyuu mataa koo keessa dhufee hin beeku kanaan dur inaaffaadha. Kan alagaan argina filmii alagaa hedduu argina. Kan Oromoo hojjetame iyyuu hin jiru. Kan duraanis hojjetame ammas hojjetamaa hin jiru. Nuyi maaliif hin hojjennu? Abaluu na hojjetu jenna malee nu ofii keenyaan hin hojjennu. Maaliif ana hojjedhee illee hin agarsiisu? Amma humni koo danda'e yoo ta'u dhibee nanniisa. Garuu mee hojjedhee hin agarsiisaa jedheen amma humna kootiin ayyaala jedheen ka'e ani. Maaliifii tokko afaan guddachuu tirreera. Aadaan guddachuu tirreera. Kanaaf yoo gaaf tokko dhaloota intalli koo ijoolleen koo na gaafatan abba maal hojjette? Oromoodhaaf saba kee hojjette atleast waan hin jedhu qaba kun afaan Oromoodhaaf fiimi dagoo yaaleen ture garuu naa ta'u dide kan hin jedhu kanaan hin ka'e jechuudha.
Waa'ee fiilmii hojjechuun uumaa si badhaase moo barnootaan argatte?
Ani barnooti koo injineeriidhaan baradhe meeruun haay iskuul ture diraamaa keessan ture diraamaa haay iskuuliiti kan koorsii kan kennama ture isa keessan ture inni aktiituu hin ta'in. Teknikalii isaa hojjechaan ture warra kaameraa qopheessanii isteejii qopheessanii ibsaafaa qabanii waggaa afur kana keessa dalagaan ture. So isumaan ka'ee haayiskuulii fidee kolleejii fidee dalaga argattee maatii horadhee inni bara sana hojjedhee haayiskuuliitti na keessaa boodide. Suma yaadu filmii hedduu na ilaaluun jaalladhan beektaa filmii Ameerikaatu hin ta'in international film kan jedhamu kan biyya adda addaa irraa dhufu. Kan Middle East irraa dhufu kan Asia irraa dhufu waan akkas ilaaluun jaalladha. Maaliif kan isaanii dhugaa wajjin wal qabatee gatii deemuuf keessan gatiin jaalladhu nuyis Oromoonis kan waan baay'ee kan himnu jira maaliif hin hojjetamu hin jedhe yeroo hundumaa of gaafadha kan Oromoo filmiin hin jiru. Baratan qabu waa'ee filmii ofii makoon of barsiisa.
Kanaaf fedhiidhaa fi hinaaffaa quuqama qabdurraa kaaseeti jechuudha barnootaan utuu hin ta'in kan itti muuvii kana qopheessite. Yeroo jalqabaatii fi kan itti muuvii qopheessite.
Kun lammaffaa kooti.
Muuvii gara biraa hojjetteetta?
Muuvii gara biraa jalqaba hojjetteen ture Agartuu Barraaqaa kan jedhu.
Inni ba'ee uummataaf mul'ateera?
Inni ba'ee DVD irratti baasne saba keenyatti biyyattis ta'ee asittis ta'ee addunyaa irratti gabaarra ooleera.
Yoomi kun ko'ummaa jireenyaa wajjiniin deebi'ees immoo kanarratti dabalee fiilmii qopheessuun hojii guddaadha yeroo nama gaafata attamiin itti milkoofte?
Inni dhuguma keetii hedduu nama rakkisa garuu yoo fedhii tokko qabaatte yeroo itti baasta. Maatii qaba akkuma jettu kan hedduu na rakkise financialidha lammaffaa immoo aktoroota barbaadudha. Ana ofii koo maatii koo na dudduuba dhaabatan jiru haati maraan koo na jabeessiteetti inni rakkoo iyyuu hin turre hojiinis gatiin ofii dalaguu fi rakkoon hin jiru garuu kan hedduu kadduna rakkise faanaansii gochuu fi ijoolleetti aktoroota barbaadudha maaliif oromooni filmiin gatiin jirreef. Isatu hedduu na rakkise garuu yoo waan tokko nan hojjedheette. Murteessitee kanaan huma hojjetta.
Fedhiidhuma irratti hundaa'a jechuudha. Taatolee muuvii kana keessatti hirmaatanii attamiin argachuu dandeesse attamitti filatte?
Tokko nuyi kana iddoo akkasii jira jedhee kan namatti bilbilee yookiin immoo studio wayiitti bilbilee kan waame hin jiru yoo waa hojjechuu jiru barbaaddeef jalqabaa fi mana keessaa jalqabda jechuun karaa hiriyoota keetiiti jalqabda. Nama hedduu gaafannee fedhii kan qabanii xinnoo ishee akkii gongochuu yaalan jiru isaaniin gaggaafannaan hin saalfatan ta'ee akka dhugaatti nuuf furanne ta'ee hedduu ijoollee hedduu hin didani. Duubatti deebee maaliin jedhee manaa ka'uutu narreera hiriyoota koo warran beeku edhee ijoollee fedhii qaban hiriyoota koo keessaa filee akkasitti hin jalqabne malee namani dhaqee istuudiyootti bilbilee ijoollee akkas akkasiin fedhaa kan jedhu hin jiru akkasittiin ijoolleef illee manaa jalqabne.
Ijoolleedhuma kutaa ati keessa jiraatu Shikaagoo jiran moo yookaanis kutaalee biyya adda addaarraa walitti dhufan ijoolleen kun?
Magaala Minnesotaa fi magaala Shikaagoo lafa hin jiraatu walitti dhiyoodha baay'ee. Oromoo hedduun Minnesotaa jiraatu hiriyooti koo baay'eenis Minnesota kan jiraatan jiru. Isaanitti bilbileen yaada kana ittiin mari'adhe taatota barbaada fiilmii akkasii qopheessee jedhee isaanii deemanii akkas taanaan siin fila jedhanii ijoollee gaggaafatanii nama hedduun hin didanii maal goonaa ijoolleen hedduun hin didanii kan dandeenye qaban jiru garuu hin didanii sodaatanii saalfatan ta'a yookiin immoo dhugaatti nuun furanne ta'a maal goonaa yennaa akkas taanaan nuyi hojjennee jalqabatti agarsiisan isin maaliif hin hojjettanii jedhe. Kanaaf akka ji'a 6 ji'a 7 shaakala goonee achi booddee fiilmii waraabutti jalqabnu.
Ijoolleen isin akka fiilmii kana irratti hirmaataniif filattanii kaan Shikaagoo jiru warri kaan immoo Minnesotaa jiru kaan barachuu inni kaan hojjechuu danda'a sababa ta'ee fi akkamitti walitti fiddan?
Maaliin godhee jalqaba ijoo baastoo fi koo taa'een fiilmiin kun ammam nu farata ji'a 3 nu farata moo ji'a 4 nu farata moo ji'a 6 nu farata jedhee iskeejoolii baasee achi booddee ijoolleetti bilbile ijoolle abalu. Amma fakkeenya sii kennuudhaaf orgooni main kaarakterii taatee qabatte orgoo Haajiin ijoollee lama qabdi maatii qabdi hojii qabdi.
Nam fakkiidha jechuudha seenachi.
Yaa fakkiidha. Isheetti bilbilee iskeejoon kee akkas guyyaa akkasii waraabnaati itti qophaa'e meena gargaaruun dandeessa jedheeni iskeejoo isaatti kenna. Isa laaltee isheen kan keessaa ta'eef guyyaa kana hojjechuu danda'a guyyaa kana garuu hojjechuu hin danda'u jettee natti deebisa. Akkasittiin hojjetame. Waliigalaadhaan pilaaniidhaan jechuudha.
Hammam isin fudhate fiilmii kana barreessuu isaatii kaasee hamma qopheessanii uummataaf dhiyaachuuf ga'utti?
Waggaa lamatti na fudhate jechee barreessamee taa'e jechuudha. Waraabuu ji'a 8 nu fudhate. Maaliif nuyi hundumtuu adda gatii jiraannuuf akkumati jettee an magaalaa Shikaagoo jiraata walakkaan immoo Minnesotaa jiraata. Kana geessa deddeebi'uun hedduu gatii turee fi ji'a 8 nu fudhate.
Baasii hagamii isin gaafate jalqabaa kaasee hamma inni xumuramee qophaa'utti?
8,800 akkas 9,000 nu baase.
Baasii kana qobaadhuma keessan dandeessammoo yookaanis gargaarsa?
Qobaa danda'e nama hedduu gaafadheen ture akka isaan na gargaaranii kaapitaalii wayisa barbaachisaa nama hedduu ispaansariis gaafannee ture investimentiis opportunitii kana itti meen ture gatii dalagamee hin beennee fi akka dhugaatti sun furatu beektaa. Kanaa kan ofii keetti baaste hojii keenya dafqitootti hojjettee yoo agarsiiste atleast booddee namniyyuu. Yuunivarsiitii si godha ispaansarii si godha jedheeni kan ofii goota itti baasee hojjette.
Muuviin kun yoom uummataaf agarsiifamuuf jiraa eessatti?
Amma torban dhuftuu Minnesotaa fi magaala Siyaaroo kan jedhamutti halkan tokkotti ba'a.
Gaafa yoomi?
April 4.
Kana booddee iddoo adda addaatti deemtanii agarsiisuuf akeeka qabdu?
Nama hedduun nu gargaara galata isaaniif ga'u iddoo hundumaati Atlaantaatti agarsiisuu deemaa jirra Waashintan DC. Ittis agarsiisuu deemaa jirra dalasittis gara Awurooppaa kanattis biyyattis hin geessina jennee ijoollee wajjin haasa'aa jirra.
Barreessaaf daayireektara muuvii ajaa'ibaa obbo Saamsoon Maariqoos ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa kanaaf feertan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqabee aga 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,840 irratti wixataa aga jimaataatti qophii dabarsu. Kanumaan raawwata dhaggeeffattoota keenya qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.